Kautta aikojen lapsia on jätetty heitteille, ihan vastasyntyneistä alkaen. Ja se on kauhea tilanne ja lohduton näky, kun joku todistaa tällaista tapahtumaa. Nyt Hesekielin kirja luku 16 alkaa tällaisella kammottavalla kuvalla ja näyllä. Profeetta katselee heitteelle jätettyä lasta, jonka eloon jääminen on yksin siitä kiinni, että jos joku armelias ohikulkija ottaa hänet mukaansa ja vie sen lapsen sitten lämpöön ja hoidon äärellä, korjaa sen talteen. Nyt tämä Hesekielin kirjaluun 16 näky puhuu Jerusalemista, Jumalan kaupungista, tällaisena heitteelle jätettynä tyttölapsena. Se on saanut tuomionsa, sillä ei ole paljoakaan enää henkiin jäämisen mahdollisuutta. Tarvitaan todella sellainen ihme, että joku armelias ohikulkija ottaa tämän kaupungin, tämän hylätyn vielä hoitoonsa ja antaa sille toivoa ja tulevaisuuden. 5 jaetta tämä luvun 16 alusta. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, ilmoita Jerusalemille sen kauhistukset ja sano, näin sanoo Jerusalemille Herra, Herra, sinun sukusi ja syntysi on kanaanilaisten maassa. Isäsi oli amorilainen ja äitisi heettiläinen. Ja näin oli sinun syntymäsi. Sinä päivänä, jona synnyit, sinulta ei leikattu napanuoraa. Sinua ei pesty vedellä, että olisit puhdistunut. Sinua ei hierottu suolalla, eikä sinua kääritty kapaloihin. Eikä kenkään sinua säälinyt niin, että olisi tehnyt sinulle mitään tällaista ja armahtanut sinua, vaan sinut pantiin heitteille kedolle. Niin halpana pidettiin sinun henkesi sinä päivänä, jona synnyit. Jerusalem oli alun perin jebusilaisten kaupunki, pakana kaupunki. Ja näin se lähtökohdaltaan edusti sellaista paikkaa, kaupunkia, jolla ei ollut toivoa ja tulevaisuutta Jumalan suunnitelman kannalta katsottuna. Se oli kuin heitteelle jätetty tyttölapsi. Mutta sitten tämä hyvin ankean alun saanut sai jäädä eloon. Sille tehtiin armo, sille tehtiin laupeus. Jumala valitsi tämän kaupungin omaksi kaupungiksensa ja sen ihmiset omaksi kansaksensa. Raamatun kertomuksen ja historian kulun mukaan se meni sillä tavalla, että kuningas Daavid teki tästä pienestä Saalemin kaupungista valtakuntansa pääkaupungin. Ja näin sitä ajan kuluessa alettiin se anomaan suuren kuninkaan kaupungiksi ja sinne rakennettiin temppeli. Ja monia vaiheita liittyy tämän kaupungin historiaan. Mutta nyt tässä yhteydessä se olennaisin asia on se, että kaikki perustui siihen, että Jumala teki valinnan. Jumala päätti, että tämä saa jäädä eloon. Tämän hän valitsee. Ja tässä jakeessa 6 sanotaankin tällä tavalla. mutta minä kuljin ohitsesi ja näin sinut, kun sätkyttelit verissäsi. Ja minä sanoin sinulle, kun olit siinä verissäsi, sinun pitää elämän. Niin sanoin minä sinulle, kun olit siinä verissäsi, sinun pitää elämän. Tämä kammottava kuva muuttuu ihmeelliseksi kuvaksi Jumalan laupeudesta, armahtavaisuudesta, rakkaudesta, huolenpidosta. Sinun pitää elämän. Ei ole sinun aika nyt kuolla. Kasva ja vahvistu. Ja niin Jumala todella tuhlasi rakkauttansa tätä kaupunkia, tämän kaupungin ihmisiä kohtaan. Ja kestä 7 eteenpäin. Minä teen sinut 10,000 kuin pellon laihon. Sitten sinä vartuit, tulit isoksi ja ehdit kauneimpaan kukoistukseesi. Rintasi paisuivat ja hiuksesi kasvoivat, mutta vielä sinä olit alaston ja paljas. Niin minä kulin ohitsesi ja näin sinut ja katso, sinun aikasi oli lemmen aika. Ja minä levitin liepeeni sinun ylitseni ja peitin häpysi ja minä vannoin sinulle ja menin liittoon sinun kanssasi, sanoo Herra, Herra, ja sinä tulit minun omakseni. Minä pesin sinut vedellä, huuhtelin sinut verestäsi ja voitelin sinut öljyllä. Minä puetin sinut kirjailtuihin vaatteisiin, kengitsin sinut sireeninahka kenkiin, sidoin päähäsi hienopellavaisen siteen ja hunnutin sinut silkillä. Minä koristin sinut koruilla, panin rannerenkaat käsisi ja käädyt kaulaasi. Panin nenärenkaan nenäsi, korvarenkaat korviisi ja päähäsi kauniin kruunun. Niin koristeltiin sinut kullalla ja hopealla, sinun pukuusi oli hienoa pellavaa, silkkiä ja kirjailtua vaatteita, ja sinä sait syödä lestyjä, jauhoja, hunajata ja öljyä. Sinusta tuli ylen määrin kaunis, ja sinä kelpasit kuninkaalliseen arvoon. Ja sinun maineesi kulki pakana kansoihin kauneutesi tähden, sillä se oli täydellinen niiden kaunistusten takia, jotka minä sinun yllesi panin, sanoo Herra, Herra. Jumala todella tuhlasi rakkauttansa Jerusalemia ja sen asukkaita kohtaan. Huomasitte sen, että tämä kuva muuttui tai syveni tässä. Enää ei puhuttu vain siitä hylätystä lapsesta, joka sai jäädä eloon ja jonkinlaisen toimeentulon. Nyt mennään vielä pidemmälle. Tässä valmistetaan tällainen tavallinen vaatimaton nainen kuninkaallisia häitä varten ja puetaan niin kuin tuleva kuningatar puetaan. Ja ehkä jopa ihan yliampuvastikin kuvataan sitä, että mitä kaikkia hänelle lahjoitettiin tässä, että hän olisi hääkunnossa, kun kuninkaallisia häitä vietetään. Mutta tälläkin haluttiin vielä alleviivata sitä, että kuinka paljon Jumala on nähnyt vaivaa ja tuhlannut rakkauttansa omaa kansansa kohtaan. Mutta sitten tämä kertomus jatkuu ja jatko voi yllättää monia. Nimittäin tästä Jerusalemista, joka oli kuvattu tällaiseksi hyvin puetuksi morsiameksi hääjuhlaa varten, hänestä kasvoikin sitten ylpeä ja uskoton nainen, joka ei arvostanut sitä, mitä hänelle oli annettu ja mitä hänelle oli tehty. Hänestä tuli ylpeä ja uskoton nainen. Ja kestää 15 eteenpäin. Mutta sinä luotit kauneuteesi ja harjoitit haureutta maineesi nojalla ja vuodatit haureuttasi jokaiselle ohikulkijalle. Saakoon tuokin. Sinä otit vaatteitasi ja teit itsellesi kirjavia uhrikukkuloita ja harjoitit haureutta niiden päällä. Moista ei ole tapahtunut eikä ole tapahtuva. Sinä otit korukalujasi minun kultaani ja hopeatani, jota minä olin sinulle antanut, ja teit itsellesi miehen kuvia ja harjoitit haureutta niiden kanssa. Sinä otit kirjailtuja vaatteitasi ja verhosit ne niillä, ja minun öljyni ja suitsukkeeni sinä panit niiden eteen. Ruokani, jota minä sinulle annoin, minähän syötin sinua lestyillä, jauhoilla, öljyllä ja hunajalla, sinä panit niiden eteen suloiseksi tuoksuksi. Näin tapahtuu, sanoo Herra, Herra. Se pelastettu, se puettu, se hyvin pidetty morsian hylkää miehensä, menee vierasten matkaan ja itse asiassa harjoittaa huonomaisen maineisen naisen elämää, haureutta, huoruutta. Ja tämä kaikki on kuvaa siitä Jumalan omasta kansasta ja Jerusalemin kaupungin asukkaista. Kuvaa siitä häpeämättömyydestä. Jumala oli antanut ihmeellisen pelastuksen, mutta siihen vastattiin kiittämättömyydellä ja häpeämättömyydellä. Kaikki hyvä tuli tuhlatuksi riettaalla ja kammottavalla tavalla. Tämä kuva riettaasta naisesta, jota tässä nyt käytetään tämän asian esittämisessä, niin sisältää jopa senkin ajatuksen, että yleensä tällainen nainen saa maksun siitä, mitä hän tekee, mutta tämä itse maksaa, että hän voisi elää tässä tilassa. Jumalan kansa on jopa valmis maksamaan siitä, että se saa olla tekemisissä vieraiden jumalien kanssa, elää maailman menon mukaan, liittyä heidän joukkoonsa. Muuallakin Raamatussa niin aviouskollisuutta sitä käytetään esimerkkinä tai vertauskuvana siitä, että minkälainen on liittosuhde, avioliittosuhde Herran ja hänen kansansa välillä. Ja vastaavasti uskottomuus, haureus ja huoruus, niin se on sitä epäuskoa. Se on epäjumalien palvomista ja kumartamista. Se on maailman mielen mukaan menemistä ja elämistä ja kaiken sen hyvän hylkäämistä, mitä Jumala on sanassansa sanonut. Ja Hesekielin ajan kuulijoille tämä asia tuli varmasti vieläkin elävämmin esille, koska juuri ne epäjumalat, ne baalit ja astartet, ne olivat juuri näitä tällaisia hedelmällisyyden jumalia, joita palvottiin ja kumarrettiin ja kunnioitettiin sillä tavalla, että Jumalan palvelusmenot olivat sitä samaa, mitä tapahtui ilotaloissa. Silloin epäjumalat olivat tyytyväisiä, koska se toi esille tämän ajatuksen siitä, että näin hedelmällisyys etenee ja esiintyy. Israelin Jumala, elävä Jumala, taas oli opettanut käskynsä, älä tee aviorikoista, älä tee huorin, ja edelleenkin puhunut siitä, että kuinka Jumala on uskollinen, siksi hänen kansansa, hänen morsiamensa tulisi olla sitä. Tämä kyllä oli kuultu ja tämä tiedettiin, mutta siitä ei piitattu. Jerusalem ja sen asukkaat olivat tällaista kansaa. He elivät hillitöntä elämää. Jakeesta 20 eteenpäin. Sinä otit poikasi ja tyttäresi, jotka olit minulle synnyttänyt, ja teurastit heidät niiden syödä. Eikö riittänyt sinulle haureutesi? Kun vielä teurastit minun poikani ja annoit heidät poltettavaksi uhrina niille, ja kaikkien kauhistustesi ja haureutesi ohessa sinä et muistanut nuoruutesi päiviä, jolloin olit alaston ja paljas ja sätkyttelit verissäsi. Ja kaiken muun pahuutesi lisäksi, voi, voi sinua, sanoo Herra, Herra, sinä rakensit itsellesi korokkeita ja teit itsellesi kumpuja kaikille toreille, kaikkiin kadun kulmiin sinä rakensit kumpujasi ja häpäisit kauneutesi ja levitit sääresi jokaiselle ohikulkijalle ja yhä lisäsit haureuttasi. Eli se uskottomuus Jumalalle, liitolle ja Jumalan sanalle, se ei tuonut esille vain yhdenlaisia syntejä, vaan monenlaisia, kaikenlaisia syntejä. Tuli väkivaltaa, tuli kammottavia tekoja. Kansan moraali, se hävisi, elävä Jumala unohdettiin. Tällaiseen tilaan ja jamaan oli joutunut Jumalan oma kansa, joka oli Jumalalle edelleen rakas ja hänen silmäteränsä, mutta jolle oli tuleva sitten myös rangaistus ja seuraukset kaikista näistä teoista. Jakeessa 30 ja siitä eteenpäin sanotaankin nyt tämä asia, että maksullista porttua pahempi Jerusalem keräsi ja peräti osti päällensä aina vain lisää häpeää. Kuinka himosta hiukeava olikaan sinun sydämesi, sanoo Herra, Herra, kun teit tämän kaiken niin kuin tekee itse pääportto. Kun rakensit korokkeesi kaikkiin kadun kulmiin ja teit kumpusi kaikille toreille, mutta siinä sinä olit erilainen kuin muut portot, että halveksuit porttopalkkaa, aviorikkoja vaimo, joka miehensä sijaan ottaa vieraita. Kaikille muille portoille annetaan lahja, mutta sinä annoit porton lahjoistasi kaikille rakastajillesi ja haureudessasi lahjoit heitä tulemaan luoksesi joka taholta. Sinun oli haureudessasi laita päinvastoin kuin muitten naisten. Sinun perässäsi ei juostu haureuteen. Ja sinä maksoit porton palkkaa, mutta sinulle porton palkkaa ei maksettu. Näin se oli päinvastoin. Eli jopa halveksittujen porttojen joukossa, niin nyt Jerusalem on näitä porttojakin pahempi. Toiset tekevät sitä elääksensä, he saavat maksun, mutta tämä maksaa siitä, että hän voi olla uskoton. Ehkä tässä on nyt jotain myös siitä, mikä tulee esille sitten myös Uudessa testamentissa. Vähän toisessa yhteydessä, mutta kuitenkin tässä on vähän sama perusviritys. Kun Jeesus puhuu fariseusta ja kirjanoppineiden kanssa, miesten kanssa, jotka pitävät itseänsä todella hyvinä ja hurskaina, esimerkillisinä, niin Jeesus sanoo niille, että portot ja publikaanitkin menevät ennen teitä taivasten valtakuntaa. Eli hengellinen uskottomuus, niin se on todella suuri synti. Paljon suurempi synti kuin tällaiset synnit, joista me pidämme lukua ja ajattelemme, että ne vasta ovat kauhistavia asioita. Siis hengellinen uskottomuus, siis epäusko. Mitä on oikeastaan epäusko? Se on se, että me sydämessämme kiellämme Jumalan, hänen arvovaltansa, hänen auktoriteettinsa. Eli todella me häpäisemme hänet, kun voiko enää pahemmin kehenkään suhtautua kuin tehdä se mitättömäksi. Katsoa ohi niin kuin ei sitä olisikaan. Ei ottaa mitään lukuun. No sitähän on Jumalan kieltäminen. Sitä on epäusko. Niin kuin Jumalaa ei olisikaan. Nyt Jerusalem toimii tällä tavalla. No mitä sanoo laki? Siis Jumalan laki on kyllä olemassa. Se on kansan tietoisuudessa. Se on kirjoitettu. Se pitäisi tuntea. No Mooseksen lain mukaan aviorikkoja pitää kivittää. Varmasti Jerusalemissa oli tuohonkin aikaan niitä, jotka olivat valmiita osoittamaan, että missä ovat ne, jotka nyt pitäisi heti kivittää ja ketkä vasta hetken päästä. Mutta se suurin ongelma oli siinä, että ei tajuttu, että ei se ole siellä tai täällä, vaan nyt tämä koko kansa ja koko kaupunki on sen tarpeessa, että jos joku ei tule ja armahda heitä siitä tuomiosta, minkä laki sälyttää heidän päällensä, niin loppu tulee olemaan surkea ja kammottava. Eli kivitettäviä, uskottomuudesta syytettäviä, ei löydy vain sieltä tai täältä, vaan kaikki ovat samanlaisia. Kaikki ovat uskottomaksi käyneet. Ei ole yhden yhtäkään, joka etsii sitä, mikä on hyvää, mikä on oikeaa. Kysy Jumalan tahtoa. Eli näin pitkälle oli se luopumus mennyt. Ja sen asian takia profeetat julistivat ja Hesekiel julisti ja hänelle näytettiin näkyjä. Jos te ette tee parannusta ja käänny elävän Jumalan puoleen, niin teidän käy huonosti. Babylonian kuningas tulee ja valloittaa tämän kaupungin ja vie teidät täältä pois pakkosiirtolaisuuteen. Tämä kaupunki tuhotaan. Teidän lapsenne surmataan teidän silmienne edessä. Teidän omat silmänne puhkaistaan. Kääntykää Jumalan puoleen niin kauan kuin sanotaan, että nyt on vielä pelastuksen päivä. Jos ette, niin kohdatkaa lain tuomio. Lain mukaan aviorikkoja pitää kivittää. Jakeesta 38 eteenpäin. Minä tuomitsen sinut sen mukaan, mitä on säädetty aviorikkoja ja veden vuodattaja naisista, ja annan vihassa ja kiivaudessa sinun veresi vuotaa. Ja minä annan sinut heidän käsiinsä, ja he hajottavat sinun korokkeesi, kukistavat sinun kumpusi, raastavat sinun vaatteesi, ottavat korukalusi ja jättävät sinut alastomaksi ja paljaaksi. He nostattavat kansanjoukon sinua vastaan ja ne kivittävät sinut, hakkaavat sinut maahan miekoillansa. Polttavat tulella sinun talosi ja panevat sinussa toimeen tuomiot paljojen naisten silmäin edessä. Minä teen lopun sinun porttona olostasi, etkä sinä enää sitten portonpalkkoja maksa. Niin minä tyydytän vihani sinussa, niin että minun kiivauteni sinussa väistyy, ja minä tyynnyn, enkä enää ole vihastunut. Kansa joutuu kohtaamaan tuomionsa. Kansa oli aviorikkoja. Ei joku siellä tai täällä, pelkästään, vaan kansa kokonaisuudessaan. Tässä luvun 16 jatkossa tulee kuitenkin esille myös se, että ei Jumalan uskollisuus ole hävinnyt. Vaikka Jumalan sanana tässä julistetaan kovia sanoja, jopa armottomalta kuulostavia sanoja, niin ei Jumalan uskollisuus ole väistynyt. Hän on edelleen se sama Jumala, joka huomaa ja korjaa talteen sen, joka on kadun viereen heitetty, joka on verissänsä, joka on kivitettäväksi ja kuolemaan tuomittu. Jumala on se, joka tekee päätöksen. Ei sinun pidä kuolemaan, sinun pitää elää. Ja hän ottaa sen, vie mukaansa, kotiinsa, pesee sen, hoitaa sitä, ruokkii sitä, pukee sen jälleen puhtaisiin. Eli Jumala pysyy uskollisena, vaikka ihmiset yksilönä tai kansoina olisivat käyneet uskottomiksi. Ja se on aina ihme. Se on ihme. Jumalan uskollisuus uskottomia ja liiton rikkojia kohtaan, niin se on ihme. Ei Jumalalla olisi mitään velvollisuutta pysyä uskollisena, osoittaa laupeutta ja pitkämielisyyttä. Mutta Jumalan olemus on sellainen. Hän on aina täynnä sekä armoa että totuutta. Kummastakaan hän ei anna periksi, kumpaakaan hän ei vähennä eikä muuta toiseksi. Molemmat pysyvät. Eli anteeksi anto on asia, jota myös Hesekielin kirja luku 16 meille opettaa. Jumalan käsittämätöntä armoa ja anteeksiantoa. Ja niin tämä luku 16 päättyykin tällä tavalla. Mutta minä muistan liittoni, jonka tein sinun kanssasi sinun nuoruutesi päivinä, ja minä teen sinun kanssasi iankaikkisen liiton. Ja sinä muistat vaelluksesi ja häpeät, kun otat vastaan sisaresi, ne, jotka ovat sinua isommat, ynnä ne, jotka ovat sinua pienemmät. Ja minä annan heidät sinulle tyttäriksi, mutta en sinun liittosi voimasta. Ja minä teen liiton sinun kanssasi, ja sinä tulet tietämään, että minä olen Herra. Niin sinä muistat ja häpeät, etkä voi häpeäsi tähden suutasi avata. Kun minä annan sinulle anteeksi kaikki, mitä sinä tehnyt olet, sanoo Herra, Herra. Eli kaiken keskellä ja kaiken tämän jälkeenkin Jumala on uskollinen, joka pysyy liitossansa ja lupaa myös uuden liiton ihmeen, uuden mahdollisuuden, toivon ja tulevaisuuden. Sen, joka sisältyy siihen, että syyllinen ja kelvoton saa anteeksi ja koko hänen olemassaolonsa ja tulevaisuutensa muutetaan ja uudistetaan. Miten se voi tapahtua kansojen kohdalla, yksilöiden kohdalla? Uuden liiton kirjassa, Uudessa testamentissa, Johanneksen evankeliumissa, luvussa 8, annetaan yksi esimerkki siitä, miten se tapahtuu. Luvusta 8, jakeesta 3 eteenpäin. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksista kiinni otetun naisen ja asettivat hänet keskellä. Ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästääkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön se, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeiseen asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi, eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee.